Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove subote, drugog dana septembra, vaši su domaćini Vesna Jelčić i Biljana Jovićević, a u emisiji izdvajamo iz dnevnika koji je pisala Nura Bazdulj-Hubijar, doktorica i književnica iz Bosne i Hercegovine, među ostalim piše:
predstavnici vlasti konstantno održavaju živi nacionalizam, tobožni strah od drugog i drugačijeg, napetost, nesigurnost, osjećaj ugroženost. Tako sistemski grade zidove u našim glavama prema onima drugim, trećim, ostalim. A kad se u glavama takvi zidovi izgrade i učvrste, oni će i ostati. Učite svoju djecu da voli. Ne smiju učiti od nas. Pokazali smo se loši učitelji.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je stručnjak za Balkan Edward Joseph, profesor univerziteta Johns Hopkins. O spekulacijama da bi SAD mogle biti iza navodnih zavjera protiv Vučića kaže:
mnogo veći rizik po balkanske zemlje je sve manji interes Vašingtona za ovu regiju, a ne učestvovanje u zavjerama. Smatram da je reč o laskanju samom sebi, onih balkanskih političara koji smatraju da su toliko važni, pa će Sjedinjene Države trošiti vreme na bavljenje njima, tačnije njihovom rušenju.
Provjeravali smo da li će Srbija ući u međunarodnu koaliciju koju predvodi Rusija, čiji je zadatak deminiranje Sirije, vojni analitičar Aleksandar Radić.
Odluka da se uđe u takvu misiju, iako bi vjerovatno imala podršku od ovog dijela srpskog javnog mnjenja, predstavljala bi jednu vrstu provokacije prema Europskoj uniji.
Igor Novaković iz Centra za međunarodne poslove ne vjeruje da se Srbija sama ponudila za ovu misiju.
Ovdje se vrlo očigledno radi o nekom pokušaju balansiranja između Zapada i Rusije, i to pre svega zbog pritiska koji dolazi iz Moskve.
O međuetničkim odnosima u Bosni i Hercegovini za naš program govori književnica Ferida Duraković.
Hajmo da se malo maknemo izvan Sarajeva, pa ćemo vidjeti da je to multietničko tkivo, možda čak i ne postoji.
Donosimo i priču o dojuče nepoznatom Vasu Uliću, koji se preko noći prometnuo u jednog od šefova međunarodnih narkokartela.
Duže od 20 godina Ulić je bio jedna od glavnih meta policijske obrade više najznačajnijih policijskih službi širom svijeta.
Najavljeno slijedi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Emisiju uobičajeno otvaramo dnevnikom Sedvice. Njegove stranice od 26. avgusta do 1. septembra ispisivala Nura Bazdulj-Hubijar, liječnica i književnica iz Bosne i Hercegovine.
26. je dan mjeseca avgusta 2017. godine. Ponovo čitam priču o ljubavi i tami Amosa Oz. Uvijek me opčine čarolija i moć vrhunske književnosti, one koja je u stanju da nam uvjerljivo pokaže kako smo istovremeno i svi isti i svi različiti. Razlog je naravno s jedne strane u ljudskoj sposobnosti, možda i potrebi za empatijom, a s druge strane u činjenici da su one glavne relacije u ljudskim životima između djece i roditelja, muževa i žena, braća i sestara, uvijek i svugdje tako prokleto slični. Postoji ovdje još jedna sličnost o kojoj mi je draže da i ne razmišljam previše, a to je sličnost između tek nastalog Izraela i današnje Bosne, a u smislu stalnog fokusiranja na položaj žrtve, na neprestano prisjećanje na prethodni rat, na stvaranje nacionalne kohezije. 27.8.2017. godine. U vremenu sloma iluzija i poraza idealista, vremenu kada je ne samo regionalno, nego globalno, došlo do apsolutnog poremećaja sistema vrijednosti, kad se stid, pristojnost, čista ljubav, dobrota, poštenje i ine kategorije smatraju ni manje ni više nego smiješnim, pa i sramnim, kad počinjemo gubiti povjerenje ne samo u vlast, jer je tu definitivno izgubljena, nego i u školstvo, zdravstvo, sve, pojavi se neko ko vrati vjeru da još ima ljudi. Hvala dragom doktoru Eldinu Burazeroviću, neurohirurgu iz Sarajeva, koji je meni došao kao trag svjetla u dubokom mraku. Ne govorim ovo zbog njega ili sebe, nego ljudi kojima treba pomoć. 28. august 17. Danas gledam drveće i čisto ne mogu povjerovati koliko je na njemu ispodnjega žutog lišća, a još je više od mjesec dana kalendarskog ljeta. Dijelim sa vama taj težak utisak. Sjeti se Rilke ove pjesme. Opada lišće ko da iz daljina pada uz opor i odrečan led. Pa ipak neko beskonačno nežno padanju ovom daje smer i sklad. 29. august. Javne kuhinje ne mogu opslužiti ni približno onoliko ljudi kojima je nužan bar jedan obrok dnevno. Da u srcu Europe postoji još gladnih i golih i bosih, bez krova nad glavom, bez vode, bez struje, bez onog elementarnog za život, čovjek teško može povjerovati. Predstavnici vlasti konstantno održavaju živim nacionalizam, tobožnji strah od drugog i drugačijeg, napetost, nesigurnost, osjećaj ugroženost. Tako sistemski grade zidove u našim glavama prema onima drugim, trećim, ostalim. A kad se u glavama takvi zidovi izgrade i učvrste, oni će i ostati. Njih ne mogu srušiti ni krampovi, ni bagiri, ni eksploz. Berlinski zid je za zidove u našim glavama bio mala mat. Ima tu dijelom zasluga porodice, ali oni su instruisani. Napisala sam davno da se mržnja ne nasljeđuje u genima. Mržnje se uči. Učite svoju djecu da vole. Ne smiju učiti od nas. Pokazali smo se loši učitelj. 38. Čitam neki tekst o cijenama kozmetičkih preparata estetskih operacija. Može estetski hirurg korigirati usne, grudi, stražnicu i šta ja znam šta se još, ali niti jedan ne može izvršiti korekciju duše. Svi manje više brinemo o svome tijelu, hranimo ga, grijemo, uljepšavamo, njegujemo. A sva ta masa je samo ambalaža za ona 22 grama duše. Čovjek je duša nevidljiva i smještena na nama neznanom mjestu. Možda zato zaboravimo da i nju treba hraniti, grijati, uljepšavati, njegovati. Više nego tijelo. Dušom osjećamo, dušom volimo, dušom strahujemo, dušom čeznemo, dušom patimo, dušom se radujemo. Pa zar nije zaslužila da više ulažemo u nju? 31.8.17. Danas nešto mislim kako je dobro i lijepo što sam ostarjela. Da sam mlada, za sebe ne bih mogla pronaći ni kutak. Više od pola života sam se osjećala sretnom, uslovno kazano, jer šta je uopšte sreća? Bezbrižnom, sigurnom, ispunjenom. U ovom vremenu se prosto ne snalazim. Primjećujem to i kod mase drugih ljudi. Čak i oni koji imaju sve materijalno, kuće, vile, skupe automobile, najsavremenije mobitele, uglavnom izgledaju napeti, zamišljeni, zabrinuti. Ne može čovjeka ne doći do zaključka. Ovi ljudi imaju sve, samo radosti nemaju. 1.9.17. Danas je Kurban Bajram, najveći praznik muslimana. Raduju mu se mnogi, najviše djeca. Složila sam baklavu, podijelila kurban, napravila bajramski ruč, ali radost nema. Danas više mislim na one koji nemaju ni hljeba, kamoli pečenje i baklavi. Na one bolesne, ostavljene, zaboravljene, nemoće. Na one koji su ovu zemlju brane, sad preko 2 mjeseca čekaju ispred vlade da riješi njihova prava. I mislim na rečenicu meni dragog Simala. Kada bi svaki čovjek usrećio samo jednog čovjeka, cijeli bi svijet bio sretan. Bajram u bare kosu svima koji ovaj praznik slavi.
Bio je to dnevnik koji je vodila Nura Bazdulj-Hubijar. Od subote 2. do petka 9. septembra dnevnik će pisati Jasen Boko, dramaturg iz Splita.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Edward Joseph, nekadašnji izaslanik Sjedinjenih Država i Ujedinjenih Nacija u mnogim misijama na Balkanu, sada profesor Univerziteta Johns Hopkins, u intervju za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da što se Kosovo prije u potpunosti integriše u međunarodnu zajednicu, to će biti bolje i za Albance, ali i za Srbe kao i cijeli region. O tome i drugim balkanskim temama sa Edwardom Josephom je razgovarao Dragan Štavljanin.
How would you comment the recent diplomatic row?
Šta je u pozadini nedavnog diplomatskog sukoba između Srbije i Makedonije? Da li se zaista radilo o ofanzivnom obaveštajnom delovanju protiv srpskih institucija, kako tvrde u Beogradu, ili je to bio pokušaj da se pritisnu vlasti u Skoplju da ne glasaju za članstvo Kosova u UNESCO?
Smatram da postoje dva aspekta ovog spora između Beograda i Skoplja. Najpre, očigledna je veza sa pričom o članstvu Kosova u UNESCO. Hteo bih da podsjetim da su Makedonija i Crna Gora ne samo priznale Kosovo, već da su to uradile među prvim zemljama. Makedonija, u kojoj živi velika albanska populacija, ima dobre odnose sa Kosovom. Ove dve zemlje su također rešile sva granična pitanja. Dakle, članstvo Kosova u UNESCO je veoma važan deo posljednjeg spora Beograda i Skoplja. Novo u čitavoj priči je što ne znamo u kojoj meri je na nesuglasice dve države uticala promjena vlasti u Makedoniji. Beograd je očito bio naklonjen lideru VMRO-a Nikoli Gorevskom, koji je bio premijer čitavu deceniju, za razliku od tenzije u odnosima sa novim predsjednikom vlade Zoranom Zaevim. U svakom slučaju, nastavit će se spor dve države oko politike prema Prištini i to je glavni uzrok posljednjih problema u njihovim odnosima.
Dispute on policy towards Pristina.
What about this so-called offensive intelligence activity? A kada reč o ofanzivnom obaveštajnom delovanju prema srpskim institucijama, neki srpski i makedonski tabloidi čak pišu da iza svega stoji američki ambasador u Skoplju, Jess Bailey, u cilju navodnog rušenja Aleksandra Vučića, kojim Zapad nije više zadovoljan.
I think it's highly unlikely.
Mislim da je veoma malo verovatno da su Sjedinjene Države deo neke zavere u cilju zbacivanja Aleksandra Vučića sa vlasti. Smatram da se radi o tipičnoj balkanskoj teoriji zavere, te da kao i svaka spekulacija, nema nikakvog osnova i smisla. Istina je zapravo da je interes Vašingtona za Balkan drastično smanjen. Kakvo god da je mišljenje na Zapadu o Vučiću, a ne mislim da je u svim krugovima negativno, doduše verovatno postoji zabrinutost kao u ostalim i u slučaju drugih balkanskih političara, posljednja stvar koju bi Sjedinjene Države sada uradile sa ovom administracijom je da budu uvučene u balkanske intrige. Jednostavno, nemaju velikog interesa za zbivanje u ovom regionu. Mnogo veći rizik po balkanske zemlje je sve manji interes Vašingtona za ovu regiju, a ne učestvovanje u zaverama. Smatram da je reč o laskanju samom sebi, onih balkanskih političara koji smatraju da su toliko važni, pa će Sjedinjene Države trošiti vreme na bavljenje njima, tačnije njihovom rušenju. Kao što sam rekao, mnogo je veći rizik po Balkan da opada njegova važnost za Vašington.
Do you expect that, first of all, that the issue of membership of Kosovo in UNESCO will be... Hoće li najesen biti novo glasanje o članstvu Kosova u UNESCO i kakve će biti posljedice?
I don't know about the internal deliberations.
Ne znam da li će se ovo pitanje naći na dnevnom redu zasedanja UNESCO-a. Međutim, smatram da je dalje međunarodno priznavanje Kosova dobro za ceo region, uključujući i za Srbiju. Nezavisnost Kosova se ne može poništiti. Ona je bila neizbježna jer nije postojala alternativa i nepotrebno je odlagana. Možemo sada debatovati o legalnosti, političkim razlikama, istoriji i do kog perioda u prošlosti neko želi. Međutim, realnost je takva jer, kao što sam rekao, ne postoji druga opcija i što se Kosovo pre u potpunosti integriše u međunarodnu zajednicu, to će biti bolje i za Albance, ali i za Srbe, kao i ceo region. Naime, kao i u slučaju drugih otvorenih pitanja poput imena Makedonije, nestabilne situacije u Bosni i Hercegovini, prolongiranjem potpunog priznanja Kosova samo bi se dodatno produbila nestabilnost na Balkanu, jer se na taj način postiču razne političke kombinatorike i snovi, uključujući i o podeli, što bi dodatno destabilizovalo Makedoniju. Razumljivo je da se Beogradu ne sviđa ideja o potpunoj međunarodnoj integraciji nezavisnog Kosova. Međutim, odbacivanje tog pristupa znači produžavanje sadašnje nestabilnosti. Stvarnost nije uvek prijatna, ali njeno prihvatanje je uvek produktivnije nego odbacivanje.
Isn't always pleasant, but accepting reality is almost always a more productive course.
Edward Joseph, nekadašnji izaslanik SAD-a i UN-a u mnogim misijama na Balkanu, sada profesor na Johns Hopkins Univerzitetu u Washingtonu, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Intervju je u cjelini na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nema potvrde vijesti koja je stigla iz Ruskog ministarstva odbrane da je Srbija spremna da omogući svojoj vojsci učešće u međunarodnoj koaliciji za deminiranje u Siriji koju predvodi Rusija. Na pitanje upućeno Ministarstvu odbrane Srbije, Radio Slobodna Evropa čeka odgovor dok nam u Skupštinskom odboru za unutrašnje poslove je rečeno da takav zahtjev nisu dobili. U svakom slučaju, odluku bi prema riječima sagovornika Radija Slobodna Evropa trebalo veoma pažljivo izvagati, jer, mada se misija prije može posmatrati kao mirovna nego vojna, ona ima ipak veoma veliku političku osjetljivost. Ognjen Zorić.
Davanje imuniteta Ruskom humanitarnom centru u Nišu nije u interesu Srbije, izjavio je to u Beogradu američki senator Ron Johnson, predsjednik Senatskog pododbora za evropsku i regionalnu bezbednosnu saradnju. Nadam se da će se predsjednik Vučić i Srbija odupreti bilo kakvom pokušaju da se humanitarnom centru u Nišu ponudi imunitet. Rekao je Johnson nakon jednočasovnog sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, istakavši da bi se time poslao veoma loš signal, naročito kada se govori o želji za privlačenjem zapadnog kapitala. Da bi kapital tekao iz Sjedinjenih Država i Europe i zapadnih demokratija, neophodna je vladavina prava i što je moguće manje korupcije. Potreban je također i signal da zemlja zaista naginje ka zapadnim demokratijama i kapitalizmu otvorenog tržišta, a suprotno od tipa agresije kakav Vladimir Putin nažalost trenutno demonstrira s Rusijom. Predsjednik Srbije nakon ove izjave Johnsona rekao da Srbija odluke donosi u skladu sa svojim interesima.
Mi nismo bili izloženi nikakvoj vrsti agresije, a čini mi se da u skladu sa interesima nezavisne i suverene Srbije donosit ćemo odluke.
A govoreći o odnosu Rusije i Sjedinjenih Država, Johnson je rekao da se Rusija trenutno ponaša kao neprijateljski suparnik.
I wish that Russia was a friendly rival. I wish that Russia was a friendly rival.
Želeo bih da je Rusija Americi i zapadnoj civilizaciji prijateljski rival, ali je Rusija postala neprijateljski suparnik. Amerika spremno čeka na Rusiju da postane taj prijateljski rival, ali to je odluka koja je na Vladimiru Putinu i na Rusiji. Mislim da Putin shvata da ćemo se suprotstaviti njegovom maltretiranju i agresiji koja nije ni u čijem interesu. Vučić i Johnson u Beogradu su razgovarali o dijalogu koji je unutar Srbije pokrenut o Kosovu, ali i onome koji se vodi u Briselu s predstavnicima Prištine. Naredna runda tog dijaloga zakazana je, podsjetimo, za četvrtak 31. avgust. Vučić je rekao i da mu je Johnson preneo podršku Sjedinjenih Država evropskom putu Srbije, a da su razgovarali o ekonomiji i merama koje Srbija sprovodi. Bilo je reči i o bilateralnim odnosima Srbije i SAD i kako da se pospeši ekonomska saradnja. Vučić je rekao i da je Johnsona zamolio da prenese njegov poziv predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu i potpredsjedniku Mikeu Pensu da dođu u posjetu Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. U posljednje vrijeme sve se više govori o razaranju multietničkog tkiva u Bosni i Hercegovini, zašto književnica Ferida Duraković krivi vladajuće nacionalističke retorike, kako ih naziva. U intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je izgubljena bitka o multietničnosti za koju se zalaže 25 godina, ali i da je, kako kaže, bolje priznati poraz nego se prikloniti onim silama koje razaraju to krhko multietničko tkivo. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospođo Duraković, veoma ste vi kritični kada je riječ o razaranju multietničkog tkiva u sredini u kojoj živite, što vrlo često nailazi na kritike. Kako vi na to gledate?
Ma ne znam da li bih rekla da sam kritična, ja sam više onako tužna i očajna zbog toga. Ja jeste da živim cijeli život u Sarajevu i da posmatram vrlo pažljivo grad koji volim. Međutim, hajmo da se malo maknemo izvan Sarajeva pa ćemo vidjeti da je to multietničko tkivo možda čak i ne postoji. Meni je zbog toga jako žao.
Ipak to multietničko tkivo se cijepa od završetka zapravo Dejtonskog sporazuma, možemo reći i početkom 90-ih godina nakon izbijanja rata. Koliko zapravo u tome udjela imaju postojeće bosansko-hercegovačke vlasti?
Pa ja mislim da su one samo zapečatile ono što je krenulo 90-ih godina. Ja nisam poklonik ovih rigidnih stavova da smo mi uvijek živjeli jedni pored drugih, a ne jedni sa drugima. Mislim da je to čista laž, jer komšija je najvažniji i mi smo uvijek živjeli s komšijama, a ove vladajuće nacionalističke retorike, one mislim da su zabetonirali ta tri nacionalistička bastiona koja se brane.
U jednoj vašoj kolumni osvrćete se na pozdrave, pa tako kažete kako u Sarajevu ima jako malo prodavnica u kojima kad kažete nekom dobar dan, to bude dočekano ili sa prezirom ili sa šutnjom. Da li se svakodnevno sa tim suočavate?
Taj tekst sam ja napisala 2007. godine. Mislim da se nešto mrda nakon 10 godina. Primjećujem u gradu ljude koji vraćaju jedan starinski običaj sa zdravo ili dobar dan. Međutim, također postoje snage koje to i dalje ne dozvoljavaju, koje to smatraju pozdravom koji nije njihov. Ja mislim da je to legitimno pravo unutar vlastite kuće, unutar vlastitog prostora, unutar vlastite, recimo, nacionalne grupacije, ali kada nas ima različitih, mislim da pozdravi na našem lijepom jeziku mogu da funkcionišu bez ikakvih problema.
Na koje snage tačno mislite?
Mislim na nacionalističke snage Bošnjaka koje pokušavaju da stave šapu na Bosnu i Hercegovinu i kažu ovo je naš. Ovo nije samo njihovo, ovo pripada svima nama. Naše legitimno pravo je da se bunimo ako nam postane tijesno u ovoj državi.
Kolike su onda zapravo šanse da se to tkivo skladnog zajedničkog života u Bosni i Hercegovini sasvim razori?
Mislim da su šanse velike, ali mislim da propasti nećemo zato što postoji dobra volja ljudi bez uticaja. Kad ti ljudi bez uticaja shvate da je važno glasati, da je važan svaki glas u ovoj državi da bi se nešto promijenilo, mislim da stvari mogu krenuti na bolje.
Činjenica jeste da 20 i nešto godina nakon rata djeca u Bosni i Hercegovini se između entiteta ne druže, da neko recimo ko živi na Palama vjerovatno ne dolazi u Sarajevo i obrnuto. Tijeli uopšte nakon svih ovih godina i svega što su politike ovdje uradile to moguće promijeniti?
Ja sam sigurna da je moguće. Gdje ima volje, ima i načina. Obrazovni sistem mora da bude otvoreniji, mora da bude konstruisan tako da nikome nije tijesno i da je svakome dovoljno. Znate, strašno je kad ja vidim da dolaze djeca iz Švicarske koja nam čiste vrelo Bosne, a djeca spala ne dolaze u Sarajevo. To su strašne i tragične stvari, ali zato nisu kriva djeca, nego nacionalističke politike. 92. ja sam vjerovala u jednu ideju koja sad propada, to je nešto što smo mi u Sarajevu govorili multietnička, multinacionalna, multipolitička. Ja i moji prijatelji, moje kolege, mi smo bili uvjereni da će u Bosni i Hercegovini se desiti taj lijepi san o multietničnosti bez nacionalizma. Naravno da smo izgubili, ali čini mi se da je bolje dostojanstveno priznati poraz i dalje vjerovati da to može biti, nego se priključiti onim silama koje razaraju to krhko multietničko tkivo.
Bosansko-hercegovačka književnica Ferida Duraković, sa kojom je razgovarala Dženana Karabegović. Intervju je u cjelini na našoj web stranici.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crnogorska javnost do prije par dana gotovo da nije ni čula za Podgoričanina Vasa Ulića, koji se od anonimnog građanina u tren prometnuo u crnogorskog Pabla Escobara, pošto je uhapšen pod sumnjom da je bio vođa narkokartela koji je krijumčario drogu u Australiju. Ulić je saslušan u tužilaštvu, nakon čega mu je određen pritvor od 72 sata. Dimitrije Jovićević donosi nam priču ko je 58-godišnji Vaso Ulić, koji je pod budnim okom policijskih službi svijeta bio više od 20 godina.
Balkanski narkobos dolijao u Delti, jedna od glavnih meta policijskih službi širom svijeta, praćen duže od dvije decenije. Tako glase samo neki od naslova po podgoričkoj štampi i portalima, kojima je javnost obavještena o hapšenju malopoznatog Vasa Ulića, kome su lisice stavljene na ruke dok je slobodno šetao popularnim podgoričkim tržnim centrom Delta City. Crnogorska kriminalistička policija na njegovom slučaju sarađivala je sa policijom Australije, koja navodno ima dokaze da je Ulić šef najvećeg svjetskog narkokartela. Sam Ulić, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio njegov advokat Danilo Mićović, odbacio je optužbe koje mu se stavljaju na teret. Vasa Ulić je 2005. napustio Australiju, u kojoj je boravio od 1979. i vratio se u glavni grad Crne Gore, odakle prema pisanju australijskih medija nastavio da vodi narkobiznis. Na pitanje da to prokomentariše, tada je lakonski odgovorio kako je to najveća glupost.
Saznaću u čijoj kuhinji je sve to režirano. Danas je najteže meni, mojoj porodici, staroj majici koja mora sve ovo da trpi.
Australijska glasila međutim godinama tvrde da je Vaso Ulić šef jednog od najvećih svjetskih narkokartela. Navodno se bavio švercom heroina, kokaina, metamfetamina i kanabisa i godišnje, samo u tu zemlju, uvozio oko 6 tona droge. Povezivan je i sa švercom oružja i pranjem novca, a za centre operacija označene su još Španija, Holandija, Srbija i Crna Gora. Nakon jučerašnje akcije hapšenja, uprava crnogorske policije oglasila se saopštenjem za javnost u kome se ističe kako je istraga protiv Ulića vođena u koordinaciji odsjeka za borbu protiv droge i tužilaštava Crne Gore i Australije. Samo od jula 2007. do maja 2008. prikupljeni su dokazi koji ukazuju na sumnju da je Vaso Ulić bio vođa kriminalne organizacije, te da je u dužem periodu organizovao krijumčarenje velikih količina narkotika iz drugih država na teritoriju Australije, gdje se nastavila prerada i distribucija, to jest prodaja droge, navodi se u saopštenju crnogorske policije i zaključuje. Duže od 20 godina Ulić je bio jedna od glavnih meta policijske obrade više najznačajnijih policijskih službi širom svijeta. Šta slijedi nakon hapšenja, kakva pravna procedura prestoji i da li je moguće da na zahtjev Australije Vaso Ulić bude isporučen toj zemlji? Tako nešto, prema riječima njegovog advokata Danila Mićovića, nije moguće.
Crnogorski državljanin po zakonu ne može biti izručen Australiji.
Da li to znači dakle da je hipotetički moguće da sudski proces bude održan u Crnoj Gori?
Krivični postupak je fakat započet u Crnoj Gori, sad vidjećemo što će biti od tog postupka, ne bih da prejudiciram stvari.
Osim priče o navodnom rukovođenju velikim narkokartelom, ime Vasa Ulića i njegovog brata Nikole, spominjalo se i u istrazi oko pokušaja atentata na srpskog opozicionog političkog prvaka Vuka Draškovića u Budvi 1999. Vaso i Nikola Ulić pominjani su u glasilima kao ključni svjedoci tog događaja, ali se nikada nisu odazvali pozivima suda ni u Crnoj Gori ni u Srbiji. Bilo kako bilo, medijska priča o još jednom Escobaru iz Crne Gore podsjetila je na balkansku rutu droge, često apostrofirane na važnim međunarodnim adresama, ali i slučajeve pljevljaka Darka Šarića i rožajca Safeta Kalića, koji su također porijeklom iz Crne Gore, a bili su u medijima označeni kao najveći narkobosovi u regionu. Darko Šarić je kao srpski državljanin pred specijalnim sudom u Beogradu osuđen na 20 godina zatvora prvostepenom presudom koju je apelacioni sud ukinuo, dok se Kalić od 2015. nalazi u pritvoru u Njemačkoj, gdje je pod istragom zbog navodnog učešća u međunarodnom švercu narkoticima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U polusatnom regionalnom programu toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas vratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku na ovom mjestu izdvajamo 30. augusta obilježenje Dan nestalih. Nezamislivo veliki broj ljudi na Balkanu decenijama već traga za najdražima. Matthew Holliday, šef programa Međunarodne komisije za nestale.
Govorimo o 12.000 nestalih osoba na Zapadnom Balkanu čije porodice ih i dalje traže. Ne možemo se pretvarati da je društvo normalno ako znamo koliko je ljudi još uvijek nestalo.
Mirsad Duratović, predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92.
Roditelji od moje majke su umrla, nisu dočekali da se pronađu posmrtni ostaci njihova tri sina koja su ubijena u logoru Keretan.
Šaip Ramabaja već 18 godina čeka na vijest o sinu Beškimu, kojeg su srpske snage odvele 22. aprila 1999.
Patio je, odvojen je bio od porodice, želim da mi ga vrate tako kako je. Ne tražim ga živog, da mogu grob da mu posetim, dodaje Šaip.
Još jedno upozorenje vlastima Srbije da budu oprezni sa davanjem diplomatskog statusa Ruskom humanitarnom centru u Nišu stiglo je od američkog senatora Rona Johnsona. Bivši ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić kaže.
On je to javno rekao upravo zbog toga da bi to dobilo na težini u javnosti. To nije neuobičajena poruka. Što se tiče diplomatskog statusa, po mojim saznanjima takve ustanove nemaju diplomatski status.
Vlasnik čuvene kolekcije Faberžeovih jaja, četvrti najbogatiji Rus, Viktor Vekselberg obnovit će čuveni dubrovački belvedere srušen u napadu na Dubrovnik 90-ih. Nekadašnji zamjenik direktora hotela Miljenko Čaveriš.
Kao građanin ovog grada i kao bivši djelatnik normalno, ja sam oduševljen i moram reći da je to baš ono što gradu treba. To je za grad fenomenalno.
Bilježimo i nalet arapskog kapitala u Crnoj Gori. Marko Mirović iz Ministarstva turizma.
Što se tiče 2017. godine, u prvih šest mjeseci na prvom mjestu liste su također Ujedinjeni Arapski Emirati i to sa skoro 61 milijonom eura. Sem njih na listi je i Katar, skoro 3 milijona eura i Liban sa nešto ispod milijona eura.
Govorimo i o problemu roditelja koji ne poštuju zakon i vakcinišu djecu, dr. Nebojša Kavarić.
Znači, svi roditelji koji su i kažnjeni također su u obavezi da odmah kad dijete je spremno zdravstveno moraju otići da primi vakcinu MMR. Ukoliko se ogluše i na tu, postoje druga zakonska i rješenja.
Najavljeno slijedi. U Sarajevu je u srijedu 30. augusta obilježen Međunarodni dan nestalih osoba. Stotine tamnih balona sa pitanjem gdje je simbolično ukazuju da proces traganja za nestalima nije okončan. Možete to pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A u Bosni i Hercegovini je do sada pronađeno preko 70% posmrtnih ostataka nestalih osoba, što je jedan od većih uspjeha u postkonfliktnim društvima. No porodice i dalje tragaju za još oko 7.000 svojih najmilijih. Potraga za njima predstavlja moralnu i civilizacijsku obavezu, poručeno je povodom Međunarodnog dana nestalih. Dženana Halimović.
Gdje je? Pitanje je to koje postavljaju porodice oko 7.000 nestalih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Mada statistički podaci govore kako je preko 70% nestalih pronađeno, što je jedan od najvećih svjetskih uspjeha u postkonfliktnom društvu, činjenica je da mnogi danas imaju samo jednu želju, da nađu posmrtne ostatke članova porodice i dostojno ih sahrane. U Prijedoru se još traga za 621 nestalom osobom, što je gotovo 10% od ukupnog broja za kojim se traga. Mirsad Duratović, predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92, kaže zna kako je čekati i ne dočekati.
Roditelji od moje majke su umrla, nisu dočekali da se pronađu posmrtni ostaci njihova tri sina koja su ubijena u logoru Keretan.
Gubitak, kaže Duratović, prerasta u strah da nikada neće biti pronađeni, a to je bol koja je stalno prisutna, zajedno s ogorčenošću.
Porodicama je stvarno više postalo neshvatljivo da neko ko ima prvenstveno zadatak i zadaću da pronađe nestale i zatvori jednu možda od najmračnijih stranica istorije bosansko-hercegovačke, taj proces ponovo odugovlači. Mi iz Prijedora sigurno danas imamo nekoliko lokacija prijavljenih u Institut za nestale osobe, u tužilaštvo, u sve su uključene i mnoge druge institucije. Postoje informacije o lokalitetima grobnica, odnosno posmrtnih ostataka, ali te informacije stoje negdje u ladicama i niko ništa ne poduzima već mjesecima za neke lokacije i preko godinu dana.
Kočnice su do sada bile ponajprije policije političke, izazvane odnosima unutar Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, gdje nije funkcionisao upravni odbor niti kolegij direktora. Taj dio je, kako tvrdi ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Semiha Borovac, riješen.
Imenovanjem privremenog upravnog odbora Instituta za nestale osobe, dugogodišnji zastoj u radu ovog upravnog odbora otklonjen je i stvorene su mogućnosti da se 600.000 konvertibilnih maraka sa instituta prebaci na tužilaštva u Bosni i Hercegovini za ekshumacije.
Obaveza je država da učine sve kako bi se nestali s ovih prostora pronašli, upozorio je šef programa Međunarodne komisije za nestale za Zapadni Balkan Matthew Holiday.
Govorimo o 12.000 nestalih osoba na Zapadnom Balkanu čije porodice ih i dalje traže. Ne možemo se pretvarati da je društvo normalno ako znamo koliko je ljudi još uvijek nestalo. Kada neko nestane, države imaju obavezu da traže te ljude i da ispune obaveze prema njihovim porodicama.
Od prošle godine do danas pronađeno je 170 nestalih osoba. Iako bi se tim tempom nastavilo, trebalo bi oko 40 godina da se nađu svi. Apelovao je na nadležne i šef delegacije Međunarodnog Crvenog krsta Križa, Željko Filipović.
Pod međunarodnom i domaćem pravu, porodice imaju pravo da znaju što se desilo s njihovim nestalim, a vlasti imaju obavezu da im pruže tu informaciju. Mi podržavamo vlasti u zakonskim obavezama da donesu zakone za porodice nestalih, a pozivam i ovom prilikom da se ti zakoni harmonizuju, da se napravi fond za porodice nestalih, tako da oni mogu uživati ta sva prava koja im pripadaju u području Bosne i Hercegovine pa i u regiji.
Građani su i porukama podrške, ali i apelima za otkrivanje informacija o grobnicama također dali svoj doprinos ka rješavanju jednog od najbolnijih pitanja za postratno društvo i pomirenje. Puštanjem crnih balona obilježili su ovaj dan, a nošenjem po jednog balona građani su simbolično dijelili teret s onima koji samo žele dostojanstven posljednji smiraj svojim najbližima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kosovo i dalje traga za preko 1600 nestalih tokom sukoba krajem 90-ih. Na ovaj dan porodice nestalih traže da se na Srbiju izvrši veći pritisak, kako bi rekla gdje se nalaze njihovi najmiliji. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Šajp Ramabaja već 18 godina čeka na vest o njegovom sinu. Zadnji put o svom bašći mu čuje 22. aprila 1999. godine, kada su ga, kako veruje, otele srpske snage.
Metet mu je trel. Moja sam ziva Marec Mramur. Jede kan njih kret, jede djaljem kan metat, te mislite dyti.
18. aprila poduzete ofanziva u selima Marevac Mramor, kada su svi napustili ta mesta. Moj sin je ostao do 22. Kada je pokušao da izađe, zaustavili su ga negde putem i od tada ne znam ništa o njemu, ispričuje Šajp. Bašći mu je tada bilo 27 godina. Njegov otac godinama je verovao da je negdje u zatvoru u Srbiji, ali ta se nada sada gasi.
Kavujt, od ope familije, onako poslije me djet, pa češašte, no pa bi ma džal, češašte.
Patio je, odvojen je bio od porodice, želim da mi ga vrate tako kako je. Ne tražim ga živog, da mogu grob da mu posetim, dodaje Šajp. Kosovo i dalje traga za preko 1600 lica nestali tokom rata krajem 90. godina. Na Međunarodni dan nestali, državni zvaničnici i udruženja nestali položili su cveće kod spomenika u centru Prištine u dvorištu Skupštine posvećenom nestalima. Porodice su tom prilikom od državnih organa zatražili da se više angažuju na rasvjetljavanju sudbine njihovih najmilijih. Bajram Ćerkini, predsjednik Koordinacionog saveta Asocijacija porodice nestali, kazao je da krivicu za nestale snosi Beograd, te zatražio domaći međunarodni organa da izvrše pritisak na Srbiju kako bi pružile informacije koje bi doprinjele pronalasku nestali. Angažovanje na pronalasku nestali je stagniralo. Situacija bi bila bolja da su rukovodioci više posvećeni ovom pitanju. Zakon o nestalima mora da bude prioritet, kazao je Ćerkini. Predsjednik Kosova Hašim Tači istakao je da je odgovornost svih institucije i civilnog društva da više rade na rasvjetljavanju sudbine nestali. On je dodao da ostaje posvećen da na svakoj instanci traži da se pitanje nestalih reši. Odlazeći premijer Isa Mustafa istakao da će se nastaviti napori i razgovori sa zvaničnim Briselom kako bi se Srbija natarala da kaže gde se nalaze tela nestalih Albanaca. Povodom 18 godina traganja za nestalima, simbolično je pušteno u vazduh 18 belih balona sa znakom pitanja i zatevima za rasvjetljavanjem sudbine nestalih. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poruku republikanskog senatora Rona Johnsona vlastima Srbije da ne treba dati diplomatski status osoblju Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu treba razumjeti kao stav State Departmenta i američke administracije, kažu za Radio Slobodna Evropa poznavaoci američke politike. U Beogradu ponavljaju da odluke donose samostalno, mada je vjerovatno za očekivati da će se i u ovom slučaju vagati odnosi i sa Rusijom i sa Sjedinjenim Državama. Ljudmila Cvetković.
Najeksplicitniju poruku srpskim vlastima prenio je republikanski senator i predsjedavajući pododbora za Evropu i regionalnu bezbednostnu saradnju Ron Johnson. On je odgovarajući na pitanja novinara sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu rekao da bi se davanjem diplomatskog statusa Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu poslao veoma loš signal. Poruku senatora Johnsona treba shvatiti kao poruku State Departmenta i američke administracije, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujač, pogotovo imajući u vidu da je senator iz republikanske stranke.
On je to javno rekao upravo zbog toga da bi to dobilo na težini u javnosti. To nije neuobičajena poruka. Što se tiče diplomatskog statusa, po mojim saznanjima takve ustanove nemaju diplomatski status i ovo se sada igra u sferi simbolike, gdje je u suštini taj centar jako mali, ali simbolično može da ima značaja u tom smislu da Zapad smatra da takvi centri nemaju status pa ne bi trebalo niko od nas da dobije. I nažalost tako jedno simboličko pitanje dobilo veliki značaj u unutrašnjoj politici.
Zvaničnici u Beogradu ponavljaju ono što i predsjednik Srbije odgovorio senatoru Johnsonu u utorak, da Srbija donosi odluke samostalno. Tako i Milovan Drecun, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i šef delegacije Srbije pri parlamentarnoj skupštini organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti Vojnog saveza koji predvodi Rusija, kaže za naš program da je interes Srbije da samostalno donosi odluke imajući u vidu i odnose sa Ruskom federacijom i sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Meni sve to liči na nepotrebno i bez ikakvih razloga stvaranje, ajde uslovno da kažemo, problema u srpsko-američkim odnosima. Interes Srbije svakako jeste da ima dobro opremljen, efikasan humanitarni centar koji će koristiti svoje kapacitete i ljudske i tehničke u uslovima kada dođe do nekih elementarnih nepogoda, do poplava, do požara. S druge strane, interes Srbije također jeste da na svojoj teritoriji nema geopolitičko sučeljavanje velikih sila, pravstveno mislim na Sjedinjene Američke Države i Rusije. Nema dileme da se radi o jednom sistematskom pokušaju vršenja pritiska na Beograd da donese odluku koja bi bila negativna.
Senator Johnson je podsjetimo poručio da davanje diplomatskog statusa Srpsko-ruskom humanitarnom centru ne bi bilo u interesu Srbije u kontekstu privlačenja zapadnog kapitala koji bi pomogao njenoj ekonomiji.
Da bi kapital tekao iz Sjedinjenih Država i Europe i zapadnih demokratija, neophodna je vladavina prava i što je moguće manje korupcije. Potreban je također i signal da zemlja zaista naginje ka zapadnim demokratijama i kapitalizmu otvorenog tržišta, a suprotno od tipa agresije kakav Vladimir Putin, nažalost, trenutno demonstrira s Rusijom.
Što se tiče pominjanja zapadnih investicija u ovom kontekstu, bivši diplomat Ivan Vujačić međutim smatra da investicije ne zavise od ovakvih stvari.
Što se tiče investicija, mislim da to neadekvatan komentar, jer investicije ne zavise od takvih stvari, a i drugo, mnogo američkih investicija ni nema. To je manje, čini mi se, značajno za druge zapadne zemlje, ne znam, ali što se američke investicije tiče, mislim, neće biti pretjerano velike u narednom periodu.
Senator Ron Johnson nije prvi američki zvaničnik koji je iznao zabrinutost zbog statusa Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu. Sredinom juna visoki zvaničnik State Departmenta zadužen za Evropu i Euroaziju, Hoyt Brian Yee, je na pretresu o situaciji u jugoistočnoj Evropi održanom u pododboru za evropsku i regionalnu bezbednostnu saradnju u Senatu, izjavio da ga brine takozvani humanitarni centar ne zbog toga što je sada, nego zbog onoga što bi mogao da postane, pogotovo ako Srbija ispuni ono što je Rusija tražila, specijalni status i imunitet za svoje osoblje. Također je nedavno ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu saopštila da njeni predstavnici nisu vidjeli u Ruskom humanitarnom centru u Nišu ništa što bi ukazivalo na potrebu da taj centar dobije diplomatski status. Za bivšeg diplomatu Ivana Vujačića nema dileme šta bi trebalo da bude naredni potez Beograda.
Moje lično stanovište je da ono što ne postoji u svetu kao normalna diplomatska ispostava ne treba ni da dobija diplomatski status, ne zato što su to Rusi, nego bilo ko.
Beograd se za sada čini se opredelio za taktiku status quo, no kako je nedavno primetio i šef srpske diplomatije Ivica Dačić, to pitanje se mora rešiti na ovaj ili onaj način. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org
Srušen u napadu na Dubrovnik 1991. i potom 25 godina izvan funkcije, čuveni hotel Belvedere dobit će dostojnog nasljednika. Četvrti najbogatiji Rus, multimilijarder Viktor Vekselberg, porušit će ostatke starog i na tom mjestu izgraditi novi Belvedere, koji će, prema najavama, biti najluksuzniji hotel na Jadranu. Eniš Zebić.
Viktor Vekselberg, ruski je multimilioner, prema par godina starim Forbesovim procjenama težak 13,5 milijardi dolara i četvrta najbogatija osoba u Rusiji. Predsjednik i uprave i vlasnik velikog ruskog poslovnog konglomerata Renova Group. Kao i većina novih ruskih bogataša, blizak je Kremlju i kao i većina novih ruskih bogataša skuplja umjetnine, pa je na naslovne stranice svjetskih medija došao kao vlasnik najveće kolekcije Fabergeovih jaja, izrađivanih za rusku dinastiju Romanovih. On je investitor u rušenje ostataka starog i izgradnju novog dubrovačkog hotela Belvedere. Otkud Vekselberg u cijeloj ovoj priči? Pre tri godine kupio je hotel na dražbi za 12,2 milijuna eura. Njegov savjetnik u Hrvatskoj, dugogodišnji naftaš sa snažnim ruskim vezama Davor Štern, pojašnjava da je Vekselberg u Dubrovniku našao idealno mjesto za neometan odmor sa obitelji. Kupio je vilu koja je nekad bila u vlasništvu svjetski poznatog dirigenta Lovre Matačića, a otvorio je restoran u kojem je, kaže naš sugovornik, stasala cijela jedna nova generacija vrhunskih kuhara i konobara. Plan je da Belvedere bude izvan serijski hotel sa malim brojem smještenih jedinica, kaže Štern za naš program.
Luksuzni resort, kako priliči Dubrovnik u Hrvatskoj, u sferi visokog turizma. Vjerujem da je on procijenio da za ljude njegovog okruženja upravo fali kako neko hoće.
Novi hotel Belvedere projekt je zagrebačkog arhitektonskog biroa 3LHD dubrovačkog arhitekta Marka Dabrovića, koji je pobijedio na međunarodnom natječaju na kojem je u konkurenciji 30 projekata bilo i 5 projekata sa potpisima dobitnika svojevrsnog Nobela za arhitekturu, Pritzkerove nagrade. Iako sva papirologija još nije riješena, Štern najavljuje da bi se u jesen ili u rano proljeće krenulo u rušenje ostataka postojećeg hotela. A dalje?
Ukoliko se uspiju dobiti sve potrebne dozvole na vrijeme, iako birokracija odradi sve onako kako je predviđeno da radi, otvaranje bi bilo 2019. možda soft opening 2020.
Radilo bi se o takozvanom soft opening, odnosno uhodavanju od nekoliko mjeseci, pojašnjava Štern, koji već sada najavljuje da će hotel vrlo vjerojatno imati problema sa angažiranjem visoko kvalitetne, kvalificirane radne snage. Belvedere je izgrađen sredinom 80. godina prošlog stoljeća i dok nije zapaljen u napadu na Dubrovnik 91. bio je jedan od najreprezentativnijih dubrovačkih hotela. Sjeća se u izjavi za naš program nekadašnji zamjenik direktora hotela Miljenko Čaveliš.
On je bio u to vrijeme, Ivo Ljubišić, koji je bio tada direktor hotelska Dubrovnik, on je to zvao admiralski brod, hotel 5 zvjezdica i tako u to vrijeme je to dobro sve skupa funkcioniralo. Međutim, s današnjeg gledišta on ipak nije u biti ispao jako dobar na terenu, malo je bio ipak prst u oko, znate, neovisno što sam vezan sentimentalno uz to, ali bio je prst u oko.
Zato nije bio kriv arhitekt Julije De Luka, već urbanisti, dodaje Čaveliš, a o novom rješenju samo komplimenti.
Kao građanin ovoga grada i kao bivši djelatnik normalno, ja sam oduševljen i moram reći da je to baš ono što gradu treba. To je za grad fenomenalno, gledajte, smanjuje broj smještajnih jedinica, oko 50 soba s bazenima, žičara koja će s vrha recepcije spuštati goste dole u hotel i ta veza sa gradom Brodska i dakle sve to što su napravili, to je izvanredno i mene to jako veseli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dosadašnji investicioni projekti, statistički podaci Centralne banke i posjete dvojice arapskih investitora koji se svrstavaju među najmoćnije na svijetu probudilo je interesovanje javnosti u vezi moguće investicione ekspanzije iz ovog dijela svijeta i njenog utjecaja na ukupnu ekonomiju u Crnoj Gori. Time se bavio Esad Krcić.
Investitori iz arapskih zemalja su do sada u Crnoj Gori uložili oko 650 miliona eura, a realizacijom planiranih investicija, računajući samo postojeće aranžmane, cifra bi trebalo da se popne na preko 2 milijarde i 200 miliona eura. U posljednje vrijeme je pojačano interesovanje investitora iz tog dijela svijeta, da li dosadašnja ulaganja arapskih investitora i njihovo u posljednje vrijeme intenzivnije interesovanje za ulaganja u Crnoj Gori predstavljaju nagovještaj potencijalne ekspanzije investicija iz ovog dijela svijeta i novi talas ulaganja koji bi mogao značajnije uticati i pokrenuti ekonomske tokove, kao što se dogodilo u periodu od 2006. do 2008. kada je zabilježen značajan priliv ruskih investicija. U prilog pretpostavkama da arapski investitori zauzimaju dominantnu poziciju među stranim investitorima u Crnoj Gori govori podaci Centralne banke. Marko Mirović, Ministarstvo turizma.
Što se tiče 2017. godine, u prvih šest mjeseci na prvom mjestu liste su također Ujedinjeni Arapski Emirati i to sa skoro 61 milijonom eura. Sem njih na listi je i Katar, skoro 3 milijona eura i Liban sa nešto ispod milijona eura.
Najveća planirana investicija iz arapskog svijeta je turističko naselje Luštice Bey kod Tifta egipatske kompanije Orascom, čiji je vlasnik Samih Saviris najavio ulaganje od 1 milijardu i 400 miliona eura, od čega je do sada realizovano oko 100 miliona. Prvi investicioni poduhvat arapskih investitora u Crnoj Gori je projekat Abu Dhabi Capital Grupe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, poslovni stambeni kompleks sa hotelom Capital Plaza u Podgorici, u koji je uloženo 140 miliona eura. U turistički kompleks Plavi horizonti kod Tifta katarska kompanija Qatar Diyar je planirala da uloži 250 do 300 miliona, ali je projekat u zastoju zbog imovinsko-pravnih sporova, zbog čega je njegova sudbina potpuno neizvjesna. Treba posjetiti i na namjeru Royal Grupe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja je namjeravala da uloži između 180 i 300 miliona eura u luksuzni turistički kompleks Kraljičina plaža Dubovica, ali projekat nije prošao zbog protivljenja opozicije, koja je sa tadašnjom članicom vladajuće koalicije Socijaldemokratskom partijom oko ovog pitanja imala većinu u skupštini. Prvi budući značajni investicioni projekat arapskih ulagača u Crnoj Gori bi mogao biti tivatski aerodrom, koji vlada namjerava da izda u dugoročni zakup. Dugogodišnji turistički privrednik i bivši državni sekretar u Ministarstvu turizma Predrag Jelušić vjeruje da dosadašnje aktivnosti arapskih investitora nagovještavaju moguć novi talas investicija koji bi mogao imati utjecaj ne samo na turizam, već na ukupnu ekonomiju Crne Gore.
Iskustvo i onaj sistem koji su oni pokazali da već imaju investirajući u zemlje u okruženju govore da se radi sigurno o investitorima koji su već postavili svoj sistem investiranja, sistem usluga, sistem konsultantskih usluga i svega onoga što je važno za nas kao jednu destinaciju koja želi da razvija svoj turistički proizvod na kvalitetan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Podgorici su intenzivirane prijave roditelja koji krše zakone i odbijaju da vakcinišu djecu MMR vakcinom. Dok ljekari upozoravaju da zbog sve većeg broja nevakcinisane djece prijeti epidemija malih boginja, postavlja se pitanje može li kazna od 500 eura promijeniti ubjeđenje roditelja ili će represivne mjere izazvati kontraefekat, te da li je drastičan pad broja vakcinisane djece posljedica samo antivakcinacijskog lobija ili pada povjerenje u pedijatre. Lela Šćepanović.
Dom zdravlja glavnog grada podnio je upravi za inspekcijske poslove prijave protiv 20 roditelja koji su odbili da vakcinišu svoju djecu. Pedijatar i direktor ove ustanove, dr. Nebojša Kavarić, govoreći o motivima za Radio Slobodna Evropa, kaže da su zakoni doneseni da bi se poštovali, iako smatra da kazne nijesu dobar put.
Nikad kažnjavanje, ako me pitate kao pedagoga i pedijatra roditelja, nije dobar put za definitivno i rješavanje. Neko ko postavlja okvire ponašanja zakonskih u svakoj od državi je sama od država. Ona je postavila zakonske okvire unutar kojih moramo se ponašati i kretati svi.
Vakcinacija u Crnoj Gori je zakonska obaveza i to protiv 10 zaraznih bolesti, među kojima i vakcina MMR protiv malih boginja, a kazne za roditelje koje odbiju da vakcinišu djecu iznose 500 eura. Najnoviji podaci Instituta za javno zdravlje govore da je obuhvat vakcinisane djece rođene 2015. godine u Crnoj Gori 51%, a unazad samo nekoliko godina procenat vakcinisane djece bio je i preko 90%. Broj vakcinisanih mališana iz godine u godinu opada u Crnoj Gori zbog straha roditelja da MMR vakcina može izazvati neki poremećaj iz spektra autizma. Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji kaže da kazne nisu dobar put da roditelji promijene svoje ubjeđenje ili stavove i plaši se kontraefekta.
Da li će neko represivnim mjerama koje definitivno jesu zakonski propisane i to je nešto što
je važeći i što naš dom zdravlja u ovom konkretnom slučaju može da se požele, jer to jeste tako. A da li će to utjecati na roditelje da smanje strahovanja, da se nešto može desiti, mi mislimo da neće. Nismo sigurni da će išta da promijeni, mislimo da će čak samo da nanese dodatnu štetu, odnosno da će se taj strah.
Dr. Senad Begić iz Instituta za javno zdravlje kazao je nedavno u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da ako se ovakav trend nastavi, više nije pitanje da li će Crna Gora imati epidemiju malih boginja, nego kada će se ona javiti. Sa ovim stavom saglasan je i pedijatar dr. Nebojša Kavarić i upozorava.
Avioni svih kompanija lete od Sidneja do Amerike, od Istanbula, svi slijeću na aerodrome u Crnu Goru. Pitanje je dolaska jedne osobe koja će biti u fazi inkubacije neprepoznata, ne može niko prepoznati ni na ulasku ni na izlasku iz tih zemalja, će dati definitivan odgovor kad će se pojaviti epidemija.
Priča ne smije, kaže Kavarić, da se završi na pokretanju prekršajnog postupka i 500 eura kazne za roditelja i objašnjava da je roditelj obavezan da vakciniše dijete, pa podsjeća na zakonsku regulativu.
Znači, svi roditelji koji su i kažnjeni također su u obavezi da odmah kad dijete je spremno zdravstveno moraju otići da primi vakcinu MMR. Ukoliko se ogluše i na tu, postoje druga zakonska i rješenja. Tu su krivični zakoni gdje je sprečavanje pružanje zdravstvene zaštite drugom licu, ugrožavanje života i zdravlja drugih lica, zanemarivanje djece, zlostavljanje kroz nedavanje medicinskih sredstava. Vjerujte da je zakonska i paleta...
A ko bi vodio te postupke?
Zakoniti organi unutar Crne Gore. Ne treba da vas podsjećam da su tužilački sistemi, sudski organi po pravilu obavezni, čak i iz medija, iz neformalnih informacija. Kad dođu do informacije o tome da neko učinio krivično djelo toga tipa, dužni su da postupaju u skladu sa zakonom.
Je li to vaš poziv tužilaštvu na saradnju?
Apsolutno ne. Ovo je i isključivo i bit će uvijek ispred zdravstvenog sistema. Poziv roditeljima da uzmu svoje dijete za ruku i da obave vakcinaciju za MMR. Ništa kasno nije prije pojave epidemije i sve je kasno nakon pojave epidemije.
Ali iz udruženja roditelji upozoravaju da pedijatri moraju pričati sa roditeljima i pokušati da povrate poljuljano povjerenje. Kristina Mihajlović.
Dakle, morate biti potpuno iskreni, morate razgovarati s roditeljima, morate im ukazivati na ono što jesu njihova prava i obveze. Sve to negdje zajedno utiče na stavove roditelja, na strahove roditelja i na to neko povjerenje koje bi morali da imaju u pedijatra, jer opet su oni negdje najvažniji za zdravlje njihove djece. I...
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Katrin Bach-Habersad, tehnički oficir Svjetske zdravstvene organizacije za sprečavanje bolesti vakcinisanjem i za imunizaciju, za zašto objašnjava zbog čega je došla do pada stope vakcinacije protiv malih boginja, rubeole i drugih bolesti u Europi i našem regionu i kakve su posljedice toga.
Dugotrajne praznine u pokrivenosti cijepljenjem i posljedično izbijanje bolesti dovode do ugrožavanja zdravlja i dobrobiti mnogih ljudi i prijete da preokrenu ostvareni napredak u koji su zemlje regiona uložile mnogo truda. Kada ljudi odbijaju ili odlažu vakcinisanje za sebe ili za svoju djecu, oni svoju porodicu dovode u rizik od bolesti koje mogu ugroziti život. Oni dovode u opasnosti druge koji nisu bili u prilici da se zaštite vakcinisanjem, uključujući novorođenčad, osobe sa narušenim imunitetom i druge ranjive članove naših zajednica. Regionalni ured vrlo usko sarađuje sa zemljama u regionu kako bi ojačao nacionalne programe imunizacije i poboljšao stopu imunizacije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U radio magazinu za subotu toliko. Zahvaljujemo vam na pažnji i podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.